assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev aholining uyini noqonuniy buzgan xiyonatchi hokimlarni jazolashga buyruq berdi.
A uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib, yerga buzgandan foydami? U noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. A nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangi pulimi bu, minfindi puli.
Hazorasiblik ikki yigit 2014-yilda ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solinganini iddao qilmoqda. Murod Muhammad Do'st bilan suhbat chop qilgan Adabiyot va san'at gazetasi muharriri ishdan olindi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-avgust kungi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-sinf ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasini tugatish to'g'risidagi qarori bilan Qoraqalpog'istonning Jasliqo'rg'onda joylashgan 19-sinf ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasini tugatish belgilandi. Bu haqda 3-avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar berdi. Xabarda prezidentning mazkur qarori tarixiy deya qayd etilgan. Din erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 29 aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan hisobotida O'zbekistonga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanayotgan Jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergandi. Komissiya shuningdek O'zbekiston hukumatiga 1998-yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib isloh qilishni, dindorlarning huquqlarini xalqaro inson huquqlari me'yorlariga tenglashtirishni taklif qilgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev, Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga siyosatiga o'z tabirida xiyonat qilgan Farg'ona, Xorazm, Qashqadaryo viloyati hokimlarini ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq berdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'i 2-avgust kuni kichik biznes va tadbirkorlarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida yangradi.
Aripov bilan Nizomiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz.
Deb aytdi Shavkat Mirziyoyev xabar tafsiloti dasturimiz davomida. BMTning Afg'onistonga yordam missiyasi yunama ma'lumotiga ko'ra, yil oyida Afg'onistonda 1500 nafardan ko'proq oddiy fuqarolar halok bo'ldi yoki jarohat oldi. 3-avgustda Yunama chiqargan hisobotga ko'ra qayd etilgan talafotlar 2017-yil may oyidan buyon qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Yunama xabarda aytilishicha, fuqarolar orasida talafotning oshishiga asosan jangarilar hujumlari sabab bo'lgan. Hujumlarning 50%dan ko'prog'ida masofadan turib idora etiluvchi portlovchi uskunalar ishlatilgan. Moskva Dumasi uchun saylovlarga mustaqil nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish talabi bilan o'tkazilayotgan namoyishda 200 ga yaqin odam ushlandi. Politsiya va Rosgvardiya Pushkin va Trubnaya maydonlariga to'planganlarni o'rab oldi. Faol namoyishchilar asosan Pushkin maydonida tutildi deya xabar berdi Ozodlik rus xizmati muxbiri. Politsiya avtobuslarga solganlar orasida faollar, jurnalistlar va oddiy yo'lovchilar bor. Trubnaya maydoniga shanba kuni 100 ortiq odam to'plandi, omon ularni o'rab olib, 10 ziyod faolni hibsga oldi. O'tgan shanba kuni Moskva hokimligi o'ngida bo'lib o'tgan ommaviy namoyishlarda 1000 ziyod odam ushlangan edi. AQSh davlat departamenti rossiyalik razvedkachi Sergey Skripal va uning qizi Yuliyaning Britaniyada zaharlangani munosabati bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 2-paketi kiritilishini e'lon qildi. Davlat departamentiga ko'ra, ushbu jazo choralari taqriban 19-avgustda joriy etiladi va kamida 1 yil davomida kuchga ega bo'ladi. Davlat departamenti bayonotiga ko'ra, Vashington, Jahon banki va Xalqaro valyuta fondi singari xalqaro moliyaviy tashkilotlarning Rossiyaga berajak har qanday moliyaviy yordamiga qarshi chiqadi. Vashingtondagi Rossiya elchixonasi tarqatgan bayonotga ko'ra, Skripallar ishi bo'yicha Amerika kiritgan jazo choralari butun dunyoga AQShning aybsizlik prezumpsiyasini nazar pisand etmasligini ko'rsatdi. Britaniya Rossiyani 2018-yil martida Solsberi shahrida Sergey Skripal hayotiga suiqasdga aloqadorlikda ayblab chiqqan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga siyosatiga xiyonat qilgan Farg'ona, Xorazm, Qashqadaryo viloyati hokimlarini ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq berdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'i 2-avgust kuni kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida yangradi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev internet nashrlarida bu viloyatlardagi buzilishlarga fikr bildirgan o'zbekistonliklarning yozganlarini dastak qilib keltirib, u ishongan hokimlar unga katta dushmanlik qilganligini aytdi.
Aripov bilan Nizomiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz.
Deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Prezident uylari buzilib ko'chada qolgan, oylab tovon pulini ololmagan minglab odamlarning ko'chaga chiqib avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani uchun Xorazm viloyati hokimi Ermanovni qattiq tanqid qiladi.
Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatini hokimi janob Ermanov kommentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Asan noinsob menga do'st bo'lsang erdi buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa erdi buzib. Mana bugungi ertalab mana sani rasming. Sani rasming yo'q berdi bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalad deyapti. A uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib erga buzgandan foydami u noinsoblarga shuncha pul berdik 30 milliard 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima Katta xolangi pulimi bu, minfindi puli. Yo, o'tkazib qo'ygan joying bormi san O'zbekistonga? Bitta nohisoblarni.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik Xorazm viloyati Urganch tuman Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26 yil kuni kechasi Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani, odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon pulini bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgani haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. Bu voqeani eshitgan prezident bosh vazirni shoshilinch tarzda Urganchga yuborgan Abdulla Aripov norozi aholi bilan uchrashib, o'sha kunning o'zida tovon pulini to'latirgandi. Prezident Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyevni ham qattiq tanqid qilib, uni prezident siyosatini butun dunyoga sharmanda qilganini aytdi.
Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizi borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oligilar bitta jinning qarindoshi bilan aliqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkinlar. Mana sani qilgan manga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofingda o'tirgan hamma noinsoblarimga qilgan do'stliging.
Dedi Mirziyoyev. U odamlar uyni buzishga topshiriq bermaganini qo'shimcha qildi.
Noinsobman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib, loyiha qilib, bosh vazirga hisobot qilib keyin qilinglar deb berganman.
Ozodlik Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni xabar bergandi. Bu voqea ortidan tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olingan edi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga ham alohida to'xtalib, prezident tarbiya qilib yurgan hokim qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yganini aytadi.
Farg'ona viloyatining hokimi noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bo'obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat.
dedi Shavkat Mirziyoyev. U Farg'ona viloyati hokimining amallari ortidan xalqning prezidentga bo'lgan ishonchiga futur yetayotganiga ishora qildi.
Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti, prezident mana ko'rgin internetda. Hamma g'aniyatni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi?
Mirziyoyev e'tirozli vaziyatlarni keltirib chiqargan viloyat rahbarlariga qanday choralar ko'rilishini ham aytib o'tdi. Prezident uch hokimdan internet orqali chiqish qilib, ahmoqligini tan olish haqida topshiriq berdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi eng nufuzli nashrlardan biri O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining bosh muharriri O'ktam Mirzayor 1-avgust kuni ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu ma'lumotni tarqatgan Minbar.uz nashri manbasiga ko'ra, O'ktam Mirzayor gazetaning oxirgi sonida taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st bilan suhbatni chop qilgani uchun lavozimidan bo'shatilgan. O'ktam Mirzayor O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharrirligiga 2018-yilning aprelida tayinlangan edi. Ungacha u Hurriyat gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Murod Muhammad Do'st bilan bo'lgan suhbatda adib Islom Karimov davrini eslagan, o'zining amaldorlik yillarida qilgan ishlarini so'zlab bergan. Minbar.uz nashrida yozilishicha, muharrirning ishdan olinishiga Murod Muhammad Do'stning yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgan sitelar haqidagi maqolasi sabab bo'lishi ham mumkin. Sanoqsiz sitelar, yilda bir marta majlis o'tadigan hashamatli binolar, zo'rlab tiqishtirilayotgan turli namunali uylar, boylarga atalgan lekin haligacha xaridor topilmay bo'm-bo'sh turgan qasrnoma uylar uzra buyuk bir pufak shishib kelmoqdaki, 1-2 yil ichida paq etib yorilib ketishi muqarrar. Pufakni va shu bahona hamyonni shirayotgan muttahamlar chetga qochadi. Aldangan el qoladi, bo'g'zigacha qarzga botgan mamlakat qoladi. Keyin nima bo'lishini o'ylashga yuragim betlamaydi, deb yozgandi Murod Muhammad Do'st. Murod Muhammad Do'stga qarshi informatsion kampaniyaga Kanadada yashovchi jurnalist Ismat Xushov va Nuroniy jamg'armasi mulozimi publitsist Sharof Ubaydullayev ham qo'shilgan. Joriy yilning 20-iyun kuni yana bir boshqa nashr Adabiyot gazetasining joriy yil may oyidagi sonini o'rganib chiqqan O'zbekiston prezidentining administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Murod Muhammad Do'st bilan suhbatni jamiyat ongiga salbiy ta'sir qiladi deya taqdimnoma kiritgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xorazm viloyati G'azaras tumanida yashovchi 24 yoshli Jasurbek Rustamov va Jurabek Sultonov ayni tuman prokuratura va IB xodimlarini 2014-yilda ularni ayovsiz qiynoqqa solganlikda ayblab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka taqdim etilgan jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudining hal qiluv qaroridan aniqlanishicha 2014-yil 27-dan 28-iyulga o'tar kechasi Pitnak shaharchasining Jumaniyoz bobo fermer xo'jaligi hududida Abror Xudoybergenov o'ldirilib, hodisa joyiga ko'mib ketilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 1-avgustda Iskandarov Sanjar va Ruzboyeva Barno ismli shaxslar qo'lga olinadi. Shu orada oyoqqa turg'izilgan ichki ishlar xodimlari marhumning mahalladoshlarini birma-bir so'roqqa chaqira boshlaydi. Ustamov Jasurbek ichki ishlar bo'limiga so'roqqa olib kelinadi.
Meni Xorazm viloyati G'azaras tuman prokuratura xodimi, G'azaras tuman IIB bo'limi xodimlari hammasi birgalikda G'azaras IIBga oborib, urgan paytimda meni qo'limni dubinka bilan, qo'lim meni shu paytda sinyapti, men hushimdan ketyapman. Meni oyog'imni o'tirgizib bosib turgan G'azaras IIB xodimi jon holatiga men hushimdan ketgandan keyin, "Ujima o'zingga kelyapman, uji bu o'lib qolyaptimi?" deb bir oyog'ini ko'tarib tushyapti. Shu paytda oyog'im qiyshayib oyog'im sinyapti. Uyimdagilar nima bo'ldi degan payti fitnak uyiga borib, bolangizni yarim soatga chiqarib olamiz. Ammo u yoqda bakir chaqir deganman militsiyaxonada. Bular meni militsiyaxonaga olib chiqa olmayapti.
Deb eslaydi Jasurbek. Uning qo'shimcha qilishicha IIB xodimlari uni shifoxonaga olib bormasdan yana bir sutka bo'linma hibsxonasida saqlaganlar.
Bir sutka o'tgandan keyin qo'l oyog'im sovigandan keyin uji bular meni uyimga qo'yib olishga qo'rqib, o'zim jinoyatini yashirish maqsadida bitta qizga so'kdi deb ma'muriy qamoq bilan 15 yilga qamayapti. Qolmayapti bular. Advokat kirsa, qo'log'i singan ekan. Abula isim bırak korkkandan kiyin, buna kılışı bilmeyatdı da, Rüzbay var, ben o, Rüstem Cesur, 636 maşinesi de, bağırıp öldürgen de, ben oge aldep yazır yaptı. Yazmıyım ben dese, uri yaptı.
Dedi Cesurbek Rüstemov. Onun cinayi şeridi sıfatla, ayblengen Jorabek Sultanov ham aynı İYİB ve prokuratura hadımları, onun kavurgasını sindirgenini iddia kıldı.
O bir son bunun yolasında buluştum.
Siz boynunuzu aldınız mı?
Yok yok. 18 yaşta kirip kamalık ettim. 22'de çıkıp geldim diye. Öldürgen adam özüyem kamalık etti. O 17 yıl kamalık. O kadarsın geçip boynunuzu öldürdüm. Ben öldürdüm ben. İkilesinin alakası yok. Biz etkilemiz öldürgenimizdir. Cesur'u kolu ayağısında. Beni kavuransın.
Dedi Jorabek. Hukumartı'dan Jorabek ve Cesurbek'in anaları yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqadi va o'g'illar ustidan chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishni so'raydi. Murojaat ortidan bir nechta apellyatsion majlislar bo'lib o'tadi va nihoyat Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudining 2018-yil dekabrdagi qarori bilan ikkovlon oqlanib ozodlikka chiqariladi. Jorabek Sultonov pedagogika kollejini bitira olmagani bois tayinli joyga ishga qabul qilinmayotgani va qiynoqlar hamda qamoqxonadagi ahvol tufayli davolanishga majbur ekanini bildirdi. Xorazmlik yigitlar yaqinlari ularning nohaq ayblanib 4 yil 4 oy qamoqda o'tirgani va surunkali asab kasalligiga chalingani va shu yillar davomida yetkazilgan moddiy ma'naviy zararni qoplash uchun 300 million so'mni hukumatdan undirib berishini so'ragan. Ammo Bog'ot tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi ularning moddiy ma'naviy zararini 40 million so'm qilib belgilab bergan. Ozodlikning Hazaras tuman militsiya bo'limiga bu masalada qilgan murojaatiga o'zini Qurbonov deb tanishtirgan navbatchi Jorabek va Jasurbek iddaolarini inkor qilishga urindi.
Qinoqqa solishdi deyapsizmi? Holat bo'lmaganmi yo'qda? Masalada endi siz birinchi o'rinbosarga qo'ng'iroq qilsangiz.
Deya gapni qisqa qildi militsiya xodimi. Biroq navbatchi xodim bergan raqamlar bo'yicha Jasurbek Madaliyevdan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hazaras tuman prokuraturasi va Xorazm viloyat prokuraturasida hazaraslik yigitlarining ayblovlari yuzasidan rasmiy murojaatnoma yuborishni tavsiya qilishdi. Hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan Jasurbek Rustamov har bir aytgan so'zi uchun har qanday rasmiy idora oldida javob berishga tayyor ekanini ham qo'shimcha qildi.
Hayotim sindi to'g'risi. Oilamizning hayoti sindi. Meni qo'lim oyog'imni sindirgan prokuraturasida, viloyat prokuraturasida tiz cho'kib tepkanlari hammasini qonun oldida javob berishlariga men sizlar yordam beringlar. Men o'ldirib tashlanglar meni. Men qilmagan jinoyatni bo'ynimga olmayman deganman.
Dedi adolat talab qilgan Jasurbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlab 2017-yil dekabrda o'tkazilgan marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlariga alohida e'tibor qaratgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Ozod mikrofon, Oliy sud deb atalmish adolat qo'rg'oni adolatni puf deb bekor qilib tashladi.
O'sha bir gektar uzumga qildim, hammasini shunga qildirib, dabbalasini chiqarib tashlashdi. Endi qop ketgan yong'oqzorlar hosilga kirdi.
Xorazmning Yangibozor tumani hokimi 3ta mahallada favqulodda vaziyat e'lon qildi. O'zbek askarlari bir oydan beri Buxoroda qabriston tozalamoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining yopiq sud majlisida Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Toshkent viloyati prokuraturasining nomini ochiqlashni istamagan mulozimiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish va 210 pora olish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayev 13 yilga, hokim o'rinbosari O'tkir Abdullayev 11 yilga, hokimlik bosh mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov 7 yilga, mutaxassislar Botir Abdullayev 6 yilga va To'lqin Sulaymonov 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sulaymonovga nisbatan chiqarilgan qamoq jazo shartli jazoga almashtirildi. Shuningdek, sudlanuvchilarning barchasi muayyan muddatga rahbarlik lavozimlarida ishlash, mansabdorlik yoki moddiy javobgarlik bilan bog'liq ishlarda xizmat qilish huquqidan mahrum qilingan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jo'rayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy-joylar qurish uchun pudratchilardan jami 2,140,000 AQSh dollari miqdorida pora olgan. Biroq pora olish bilan bog'liq tezkor jarayonda tezkor guruh tomonidan operatsiya tashkil etilmagan. Pora olish epizodlari guvohlar va jabrlanuvchilar ko'rsatmalarigagina asoslanadi. Sudlanuvchilarning yaqinlari iddaosiga ko'ra, ularga nisbatan dastlabki tergov jarayonlarida Bosh prokuratura tergov guruhi rahbari Yorqin Halimov hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari, tergovchilar tomonidan qiynoqlar qo'llanilgan. Mazkur holatlar yuzasidan sudlanuvchilarning yaqinlari prezident va boshqa idoralarga ko'p marotaba murojaat qilganlar. Jinoyat ishida davlat siri bilan bog'liq faktlar bo'lgani bois u to'la yopiq holda ko'rildi. Mahkama ishtirokchilaridan jarayon haqida ma'lumot sizdirmaslik bo'yicha tilxatlar olingan. Turobjon Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13 iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Oripov va davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevlar ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi. 13 iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jo'rayev jinoiy xatti-harakatlariga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari ozodlikka xabar qilgan edi. Ayni shu kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi Facebookdagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yillik korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Jomboy tumani Arpa qishlog'idan Ozod mikrofonga arz qilgan Arpa bog'i uzumzorlari fermer xo'jaligi rahbari Komiljon Quvondiqovning aytishicha, uning tashlandiq joyda barpo qilgan yong'oqzor va uzumzori qalbaki ariza bilan tortib olingan. Garchi iqtisodiy sud ekspertiza o'tkazib, uning nomidan yozilgan ariza qalbaki ekanligini aniqlagan va hokimning barcha qarorlarini bekor qilgan bo'lsa ham, bog' Komiljon Quvondiqovga qaytarib berilmayapti. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Xo'sh, 2013-yilda fermerlikka yer olgan edim, bog'da ishchilik qilish uchun. 2014-yil ko'klamdan boshlab ishladim. 14-15 ishlatdim-da o'zi. 16-yil martida optimizatsiya deb bahona qilib meni nomimdan ariza yozishib yerga olib qo'yishgan. Undan keyin bosh prokuraturaga berdim. Bosh prokuratura tekshirib ishni yopdi-da, o'zing ariza yozgansan dedi. Undan keyin prezident portali chiqdi. Men dekabr oyida portalga murojaat qildim. Yana o'sha gap yopishdi. Sudga bering deyishdi. Keyin o'sha Jomboy hokimiyati meni sudga berdi. 7 oy sudradi-da, iqtisodiy sud 17-yilda iyulda yerni mendan butkul tortib olib, yangi fermerlikka berib yubordi. Men o'sha yerlarni bog' qilishim uchun 3 gektar joyga yong'oqzor, 1 gektar uzumzor qildim. O'sha Sochi Adler Olimpiada qurilishlarida ishlab keldim dollar qilib. Xo'sh, yerni olib qo'ygandan keyin menga aytishdiki, sotdagilar siz dedim, ma'muriy sudga murojaat qiling dedi. O'sha paytda ma'muriy sudlar ochildi. Jomboy ma'muriy sudiga berdim. Iyulda 30-kuni 17-yil. Undan keyin bular ekspertizaga berdi-da arizani. Haqiqatdan ariza qalbaki chiqdi. Undan keyin Jomboy hokimiyatining qarorlari bekor bo'ldi Jomboy ma'muriy sudida. Undan keyin bu ishni manfaatdor taraf fermerlikka yerni olgan odam kassatsiya tartibida viloyatga berdi. Viloyat ma'muriy sudi ham hokimni qarorlarini bekor qildi. Undan keyin boya meni yerni tortib olish haqidagi iqtisodiy sudning qarori ham bekor bo'ldi 13 aprelda 18-yilda. Xullas, men to'liq sudlarda yutdim. Undan keyin bu ish oliy sudga chiqdi. Oliy sud meni ishtirokimsiz ko'rganda ishni o'sha manfaatdor tarafni nazorat shikoyatini ko'rib, meni ishtirokimsiz sudni qarorlarini bekor qilib boshqatdan ko'rish uchun Toyloq tuman sudiga jo'natdi. toyloq ma'muriy sudi qarang, shuncha dalillar bo'lishiga qaramasdan ishdi, endi menga teskari qaror chiqardi. O'zing ariza yozgansan deb. Undaki buni ustidan Navoiy viloyatiga berdim. Navoiy viloyat ma'muriy sudi ko'rib chiqdi, aytdi, sen dedi, sudga murojaat qilish vaqtini o'tkazib yuborgansan, 3 oy ichida berish kerak degan gap qilib, menga ajrim chiqarib berdi. Aslida men bilganimdan boshlab 2016 yil 26 avgust kuni bilganman birinchi marta o'sha shunday bo'lganligini. Ana shundan beri prokuratura, portal, sudga kelyapmanda. Endi hozir Oliy sudga taqalib turibdi. Men Navoiy viloyati ma'muriy sudi ustidan nazorat tartibida Oliy sudga shikoyat ariza kiritgan edim 20 aprel 2019 yil. 4 oy o'tyaptida, 4 oy. Telefon qilaman ham, bor kelaman ham. Xullas, nima deydi, haligi tanishi yo'q. Menga o'xshagan oddiy odamni vaqtni qiynavoshayotganda bu sudlar. Shunda bir Ozodlik radiosida chiqarish iloji yo'qmi deb iltimos qildim sizga.
Bog'ingizni nima qilgandingiz? Necha gektarida qanchalik bog' bo'lgandi?
3 gektar yong'oqzor bunyod qildim. 5-6 ming dollar xarajat qildim. O'sha bog'larni qilgancha mehnat, o'sha 1 gektar uzumga qildim. Hammasini shunga qildirib, dabbalasini chiqarib tashlashdi. Endi qolib ketgan yong'oqzorlar hosilga kirdi. Menda rasmlari bor, mana shu onlayn rasmlarni ham jo'natishim mumkin sizga. Hamma hujjatlarni yerrasa onasidim og'zimga kelib ketdi
deydi Jonboylik fermer Komiljon Quvondiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyati Yangibozor tuman hokimi, fuqaro muhofazasi boshlig'i O'ktam Masharipov 24-iyun kuni obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan 3 mahallada favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilgani haqidagi xabar Ozodlikka 1 avgust kuni keldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 1 avgust kuni nusxasi kelgan Yangibozor tuman hokimi va ayni paytda tuman fuqaro muhofazasi boshlig'i O'ktam Masharipov imzolagan buyruqda Navro'z, Yangiyob, Do'stlik mahallalarida favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilingani yozilgan. Hujjatga ko'ra, fuqarolar yig'inlari aholisining turmush tarzini oshirish, obodonlashtirish ishlarini olib borish, epidemik vaziyatni yaxshilash, ko'p yillar davomida ta'mirlanmagan ichki yo'llarni qum shag'al aralashmasi bilan qoplash yo'li bilan qisman ta'mirlash bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazish buyurilgan. Yangibozor tumanining Yangiyob mahallasida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, hokimning bu buyrug'idan so'ng hamma obodonlashtirish ishiga safarbar qilingan. O'sha majlisda men ham qatnashgan edim. Hamma mahalla faollari, tadbirkorlar, do'konoborlar, fermerlar, tashkilotlar obodonlashtirishga jalb qilindi. Kam ta'minlangan oilalarning uylarini ta'mirlash, shifer yopish tadbirkorlar, fermerlar zimmasiga yuklandi. Hozir hamma yoq chang, to'polon, qurilish ishlari avjida, lekin to'g'risini aytishim kerak, aholi yashaydigan uylar buzilgani yo'q. Faqat yangi binolar qurilib, ko'chaning ikki tomoni obodonlashtirilyapti. Favqulodda vaziyati shu bo'lsa kerak. Ya'ni hamma Yangi bozor City qilishda qatnashyapti, deydi Yangi bozorliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa tadbirkorning aytishicha, qurilishda qatnashayotgan ishchilarning oziq-ovqati tadbirkorlar zimmasiga qo'yilgan. Ustalar va qurilishdagi odamlarning bir kunlik ovqati 5 million so'mga aylanyapti. Katta tadbirkorlar o'ziga to'q fermerlarga kunma-kun bo'lib berilgan, ular o'z yonlaridan qilib berishyapti, deydi tadbirkor. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov Ozodlik savollariga javob berarkan, favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilinganini keskin inkor qilib, bu haqda hech qanaqa hujjat ham, buyruq ham bo'lmaganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida hokimning o'zi imzolagan buyruq borligini aytib, bu buyruqdan 3-4 jumla o'qib bergandan so'ng, hokim bu obodonlashtirish ishlari uchun o'quv mashqi bo'lganini aytdi.
Mana shu hamma idora, tashkilotlarni shunga jalb qilish maqsadida qilinadi bu. Bu yerda boshqa maqsad yo'q. 27 milliard so'mlik hozir mana shu obod markaz nimasida ish qilinayotir ekan. Birorta bir joydan nima qilayotganimiz yo'q, yo birorta bir tadbirkorni yo boshqa joyi yo buzish unaqa narsa yo'q. Juda katta ish qilayotirmiz, katta ish boshladik. Shu territoriyadan o'tgan mana kanalimiz bor, buni ikki tarafini beton qildik. Bu yerda ham sayilgoh qilayotirmiz. Shuncha bir ko'rsatsam yaxshi bo'lar edi, kelsangiz mubora.
Deydi Yangibozor tuman hokimi O'ktam Masharipov. Hokim quruvchi va ustalarning ovqatlanishi tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga qo'yilganini inkor qildi.
Ch
sodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.